teritorijās, kuru adresēs mainās šie novadi, klientiem būtu jāsakārto šī pilnā un pareizā adreses pierakstu sistēma, gan pašiem veicot pasūtījumus internetu veikalos, gan varbūt brīdinot arī savus draugus un paziņus, kas sūta viņiem korespondentu par šo adreses maiņu, jo jebkurš tāds nepilnīgs vai neprecīzs adreses pieraksta sastāvdaļa var kavēt sūtījumu piegādi. Respektīvi, ja viss pārējās šīs adreses komponentes būs norādīts pareizi ārpus novada, tad, protams, sūtījums sasniegs adresātu, bet tas noteikti būs vēlāk, un tas arī rada mums papildu darbu, jo pēc tam mēs vēl šos sūtījumus dabūjam pāršķirot un sūtīt vēl vienreiz uz piegādi.